Dobrý den. Minulý týden v tomto vysílacím čase jsme se ocitli u zrodu jednoho z největších hudebních děl. Dnes se vydáme s Antonínem Dvořákem a celou jeho početnou rodinou dovnitř Spojených států, do městečka Spillville, založeného před lety českými osadníky. Ale abychom nepředbíhali, až přijde čas, všechno se dozvíte a doufám, že budete poslouchat s touž radostí, s jakou my toulky natáčíme. Režíruje je Jaromír Ostej, bok po boku s mistrem zvuku Josefem Daňkem a záda mu kryje knižní inspirátor Petr Hora Hořejš. Hlasy tady ve studiu patří
Ivaně Valešové,
Vladimíru Krátkému,
Igoru Dostálkovi
a Josefu Veselému. Ti všichni vás vítají u 1008. schůzky na toulkách českou minulostí, jejíž název přesně určuje dějiště.
V domě rodiny u Plechařů alias Schmidtů, Spillville, USA.
Usilovná práce na 9. symfonii propojila Dvořáka duchovním, o to však mocnějším poutem s domovem.
Snil o tom, že hned, jak mu v květnu 1893 skončí školní rok,
vrátím se domů třeba pěšky a budu sedět na vysokém a ani se odtud nehnu.
Kde kdo, nejvíc ordonans Kovařík, mu doporučoval, ať využije prázdnin k poznání krás Ameriky. Vždyť se během prvního roku pobytu skoro nikam nedostal.
Paní prezidentka Terbrová mu naplánovala okružní jízdu po státech.
Zámožný Čechoameričan Edward Rosewater, s nímž se nedávno poznal, ho pozval do své rezidence v Omaze ve státě Nebraska a na světovou výstavu do Chicaga.
Dvořák s díky odmítl. Chtěl za dětmi.
Jeho nápad, taková alternativa, že by naopak rodina přijela do Ameriky, se zadrhnul.
Tím zádrhelem byla 71letá babička Čermáková.
Na takovou túru bych se už necítila.
A její dcera Josefina Kounicová připsala.
Mamince se prý už kvůli té angličtině moc nechce. Hlavně se ale lodí bojí.
Tak tenhle plán Dvořákovi sklapl.
Rozhodla se tedy Rézy, že by vám tam děti dovezla.
Rézy. To přece byla Terezie Koutecká, sestra Josefiny Kounicové i Anny Dvořákové.
To ovšem zcela změnilo situaci.
Dvořák právě cítil, že tentokrát píše něco opravdu mimořádného. O svou novou symfonii se začal bát.
Co když mě vykradou? Neříká se snad, že je ta Amerika trochu divoký západ? A nebo třeba začne hořet? Člověk nikdy neví.
A tak požádal Anu o květovaný šál, do kterého pak tloustnoucí fascikl not svazoval a balil, aby ho všude raději sebou nosil.
Při jeho roztržitosti to byl v skutku geniální nápad.
E-moll symfonie mohla být snadno zapomenuta v některé z kaváren.
Bylo by se tak ale stalo z přísně bezpečnostních důvodů a díky přehnané úzkostlivosti tvůrce.
Ovšemže květovaný šál, to byla zcela nenápadná ozdoba mistrovi garderoby.
On byl ve všem geniální.
Dvořákovu genialitu, nejen co se týče maskáčů na noty, postřehl jasnozřivě Jan Neruda, a to s velkým časovým předstihem v době, kdy skladatel teprve začínal.
Už po premiéře Šelmy sedláka napsal o Dvořákovi analýzu platnou do současnosti.
Je mimochodem až záhadné, z jakého zdroje své zasvěcené náhledy čerpal.
Že by to byla nějaká mimořádná Nerudova intuice?
Je sice fakt, uměl hrát na klavír, na housle, dokonce prý i na violončelo, aniž máme potuchy na jaké úrovni a kdy a kde se vůbec k těmto nástrojům dostal. V chudé trafice rodičů určitě ne.
Nicméně Nerudova orientace v muzice a jeho názory na Dvořáka a také na Smetanu to dosvědčují. Byly od samého počátku obdivuhodně bystré a přesné.
Toto napsal v roce 1878, kdy se Dvořák konečně začal prosazovat, čili 15 let před Novosvětskou.
Neznám Dvořáka osobně, jaký je, ale myslím si ho jako pravého muzikanta. Tedy co poetu vzduchu, jak se říká muzikantovi, který se pramálo o to stará, co se děje tam dole na zemi, hluboko pod ním. Představuji si, co mladého muže s oním spletením mozku, jež se přičítá každému básníku, každému malíři, nejvíce ale veškerým muzikantům tohoto světa. Co by také bylo do něho, kdyby byl zcela rozumný a všední? Vytýká se mu, že prý má mnoho ještě fantazie a málo flegmatu. Také prý je velmi ctižádostivý. Bravo, obejmul bych ho za to. A že prý konečně pracuje až příliš mnoho. Vytýkejme oceánu, že má příliš mnoho vln. Jednou žil kdysi jakýs muzikant a ten se jmenoval Beethoven. Ten prý napsal také mnoho, velmi mnoho. A když už ležel na smrtelném loži, pravil s povzdechem, jemně, jako kdybych byl teprv na počátku. Kdeže mají tu svou familii, Indiánku?
Když už si Bůh ví pokolikáté nechal potvrdit, že v Kovaříkově rodišti z Pilvilu, ležícím kousek za Mississippi, je opravdu...
Čestné slovo.
Krásně. A mluví se tam česky. Bylo rozhodnuto. Indián v zápětí zburcoval do pohotovosti rodiče, tím pádem i celou ves.
Krajané příslib návštěvy tak vzácné a slavné přijali jako vyznamenání.
Horší to bylo s ubytováním.
Vždyť ono je těch Dvořáků jako kobylek.
To máme mistra, jeho paní, doprovod dětí.
Rozumějme, paní Rézi Kouteckou a služebnou.
Plus 6 ratolestí.
Ke Kovaříkům se nevejdou.
Podařilo se ale zapůjčit a uvolnit dům u plechařů.
Čímž bylo všechno OK.
Dvořák sice byl netrpělivý, ale svou blaženou nedočkavost krátil usilovnou prací.
Týden před příjezdem potomků, Anče bylo 13, Magdě o rok a půl míň, Otíkovi 8 a Zindulce, čili Lojzičce 5, ve vzrušeném očekávání dopsal poslední takty své symfonie E-moll.
Zatím se nijak nejmenovala.
A protože právě přišel telegram s dobrou zprávou, že rodina už je na cestě, považoval za nutné zaznamenat obsah sdělení na poslední list partitury.
Děti přijeli do Southamptonu.
Dvořák byl fakt komik.
A tak se na konci května 1893 v New Yorkském přístavu vylodila 6členná česká výprava. Celá Dvořákova rodina se po 8 měsících rozpůlení opět nadšeně scelila.
Jako by to bylo dnes,
vzpomínal po letech skladatelův syn Otakara.
Vidím tatínka v přístavu Hoboken, jak očekává svoje děti. Vidím, jak netrpělivě očekává dotažení vlekem, jak mává a vítá nás ještě na lodi. Tím radostnější bylo pak vlastní shledání po opuštění lodě. Na to pak nasedají všechny osoby do tramvaje, která odváží nás po první avenue na roh 16. ulice, a tu bylo již několik kroků do 17. ulice, kde tatínek bydlil a kde jsme, jak náleží rychle, naplnili dvě poschodí domu 327. Teď teprve cítil se tatínek trochu jako doma a toho spěchu zpět do vlasti, který ho tolik pronásledoval, valem ubývalo.
Přimlouval jsem se u mistra, aby dítkám po dlouhé plavbě dopřál trochu delšího odpočinku, ale nebylo nic platno. Mistr sám toužil po venkově. Celou cestu do Spillvillu ponechal mi na starosti. I rozhodl jsem se, že bude nejlépe, pojedeme-li státem Pensylvánií, horami Olegenskými a cestou zpáteční kolem Niagarských vodopádů. Tak se známe co nejvíce z Ameriky. Mistr s tím plánem zcela souhlasil.
A tak 3 dny poté, co si všichni padli do náručí, vyjela početná ekipa, bylo jich třeskutých 11 jako klapzubovců, směr Spillvill.
Antonín Dvořák byl na cestu, jak se patří, připraven.
Informoval se u mne mistr na Spillvill, řekl jsem mu, že je to malá česká osada, kde každý mluví česky, i ti, kdo jsou německého, švýcarského nebo norského původu. A ještě dál se vyptával na Spillvill. Musel jsem mu načrtnout plánek osady a vyjmenovat jméno majitele každého domu. Potom se zeptal, jestli tam jsou nějaké lesy, potoky, ptáci a tak dále. Pak se postupně naučil jména majitelů všech domů ve vesnici. A pak, když jsem náhodou udělal při opakování téže písničky chybu, rychleji objevil.
Stát Iowa, kam pojedeme,
zapsal si Antonín Dvořák,
je 1300 mil od New Yorku vzdálen.
Tedy skoro 2100 kilometrů.
Ale zde taková délka nic neznamená. Za 36 hodin rychlíkem jsme tam. Je to dál než od vás do Londýna.
Psal Dvořák na vysokou a Kovařík ten se rozepsal o samotné cestě.
Naše karavana čítala 11 osob. Mistr Schotí, paní Koutecká, služebná a moje maličkost. K tomu samozřejmě děti. Mistrova choť se na tu cestu důkladně připravila. Napekla kuřata, nevím, co vše ještě, že by to bylo stačilo na cestu k severní točně. Mistr ve vlaku zatoužil pojednou, že by sklenice piva nebyla na škodu. Leč pivo se v Americe na stanicích, jako v Evropě, neroznášelo. A to mistr hned spustil.
Amerika, země svobody. A člověk nemůže dostat ani pivo. To v Rusku, tam je jinačí cestování. Tam jede vlak 30 minut, pak pěkně staví 1 hodinu, člověk se může pohodlně najíst, napít.
Nevím, jak se v Rusku cestuje, ale měl jsem tehdy za to, že mistr přehání. A proto jsem namítl, že kdybychom v Americe cestovali tak pohodlně jako na Rusy, že bychom do Spillvillu dojeli až někdy po prázdninách. Naštěstí v dáli se začaly objevovat hory a mistr zaujat krásou krajiny, na pivo zapomněl.
Vystoupili ve stanici jménem Kelmer.
Tam už je očekával otec Kovařík.
Dále Tomáš Bílý, farář ve Spilvilu, rodák z Lužnice u Třeboně.
František Vrba, farář v americkém Protivíně, rovněž ve státě Iowa. U toho si ale Kovařík nepamatoval, kam sahal jeho český původ.
Po krátkém uvítání nasedl mistr s rodinou do kočárů a vydali se na poslední kousek cesty do Spilvilu. Asi 8 kilometrů.
Zůstal jsem pozadu.
Svěřuje se mladý Kovařík.
Abych dohlédl na všechna naše zavazadla, což mě asi tak hodinu zdrželo. Právě na tomto posledním kousku cesty, zatímco jsem se kodrcal na voze jednoho farmáře naloženém kmeny, mi poprvé přišlo na mysl, co se stane, když se doktoru Dvořákovi nebude Spilvil líbit. Konečně jsem však dorazil domů a spatřil doktora Dvořáka, jak stojí před naším domem s mou maminkou a mým tatínkem, s požitkem pokuřuje ze své velké dlouhé dýmky a tvář mu září radostí. Tu jsem věděl, že se nemám čeho obávat.
Já si myslím, že všechny podrobnosti o 4měsíčních prázdninách uvádět nebudeme. Proto jenom stručně.
Ukázalo se, že Kovařík nelhal. V jeho rodné vsi a okolí bylo vskutku nádherně.
Spilvil se Dvořákovi načas stal americkou vysokou.
Žili tu takřka samí Češi. Vesměs z Písecka, ze vsi kolem Protivína.
Byli milí, vstřícní a doskladatelé, jenž při vší své jednoduchosti, či právě díky jí, kdy vyzařoval silné osobní kouzlo, se prostě zamilovali.
Všude měl dveře otevřeny do kořán.
A on toho bezelstně využíval.
První, které otevřel hned na zítří po příjezdu, byly od místního kostela.
U nás vstávala matka nejčastěji a když následujícího jitra spatřila mistra, o 5. hodině raní před školou přešlapovat, velice se polekala, neboť se domnívala, že snad se jim v bytě něco nepříjemného přihodilo. Vyběhla ven a počala se mistra vyptávat, co se stalo. Nebylo jí povědomo, že mistr časně vstává. Načež mistr matce odpověděl.
Ale nic se nestalo. A přece hodně mnoho. Považte, chodil jsem tamto v lese kolem potoka a slyšel jsem po 8 měsících zpívat ptactvo. A tady jsou to ptáci jinačí, nežli u nás, mají mnohem pestřejší barvy a též i jinak zpívají. A teď se půjdu domů nasnídat a po snídani přijdu zase.
Nasnídal se a zamířil na mši. Začínala v 7 hodin, aby v jejím průběhu vystřídal starého pana Kovaříka u varhan.
Napoprvé vzbudil svými svatými písněmi a zpěvem, při němž až hrudnul a nabíhali mu žíly na krku ve věřících ohromení.
Babičky v kostele nebyly zvyklé, aby je při tiché mši varhany a zpěv vyrušovaly.
Ale mistr předsedal u varhan každodenně.
Mimo dny jež strávil v Chicagu, Omaze a St. Paulu.
Takže si babičky konečně na mistrovo vyrušování zvykly a začaly zpívat také, což mistra velice potěšilo.
Došlo to tak daleko, že po mši leckterá babička a dědeček se osmělili a mistra oslovili.
Ale pane Zdvořáku, to jsme si pěkně zaspívali. A jak vaupak nám zahrajete zítra?
Spilvil se mu stal oázou klidu a radosti. Vstával o 4. ráno a vydal se na procházku k potoku nebo ke krocaní řece a o páté se vracel. Po procházce pracoval. V 7 hodin seděl v kostele u varhan, pak si trochu popovídal, šel domů, pracoval, pak šel zase na procházku. Chodil většinou sám. Nervové záchvaty, které mýval v Praze, tady neměl. A mnohdy nikdo nevěděl, kudy chodil.
Ve Spilvilu tatínek našel všechno, co bylo láskou.
Napsal si jeho syn Otakar.
Byl tu dobrý český lid, byl tu v kostele varhany, byla tu Turkey River, krocaní řeka, kam zvláště rád chodíval na procházky. Zpívalo tu ptactvo, jež tak dlouho neslyšel, a nechyběly tu ani holuby, jeho stará láska. Tamní lid stal se mu tím, čím mu byl lid vysocký. Měl ho velmi rád. A naopak, spilvilští lidé zase jemu prokazovali všemožnou lásku a úctu.
Uvedl se krásnou písní Bože před tvou velebností. Tu tady neznali.
Brzy učiteli Kovaříkovi přebral posluchače.
Kovaříkovi mu půjčili starý rozvrzaný klimpr, jediný v obci. Ale když ho Indián naladil, mohl Dvořák skládat. Šlo mu to samo. F-dur kvartet složil za 12 dnů, S-dur kvintet v podobném tempu. Zaúkoloval i Kovaříka. Tempem 10 stran za den musel rozepisovat party E-moll symfonie.
Obrazil s rodinou a vesměs v doprovodu místních české obce v širokém okolí.
Všude ho hostili jako pašu.
A když z Chicaga přijela mistra pozvat delegace krajanů, zajel si v srpnu s Chotí, Otilkou, Anou na pár dnů i tam, na světovou výstavu a na nezapomenutelný český výstavní den, na který se krajané dostavili snad ve 100 000 slavnostním průvodu.
K nepopsatelnému nadšení Čechů z celé Ameriky
musel si k tomu předem vyprosit svolení madame Térbrové, aby neporušil podmínky smlouvy.
Tam ve festivalové síni oddirigoval svoji 8. G-dur, 3 slovanské tance a předehru Můj domov. Při níž se kolektivně plakalo. Stiskem po vlasti trpěli všichni přítomní. Exulanti asi ještě víc než pan dirigent Dvořák.